Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-12 il-poddata fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Winter Moods, Michaela u CV Gate. U biex nibdew, dawn huma Bletchley Park. Waterfall il-ġdida ta' grupp Bletchley Park laqana l-poddata ora f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, din tal-lum hija l-poddata numru 212 f'din is-sensiela u jekk tixtiequ ssibu aktar dettalji dwar dak kollu li għandna ġej fil-poddata tal-lum u anke tistgħu hemmhekk issibu wkoll il-poddati l-oħra qabel din tal-lum, kulma tkun dan huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysant.com. Waterfall li ftaħna biha hija il-single ġdida tal-Bletchley Park kifatt u għandna single ġdida oħra fil-poddat tal-lum din id-darba minn għandu grupp popolari immens ieħor f'Malta qed nirreferi għal Winter Moods intendi. Din mela hija l-ġdida tagħhom jisima My Neverland.
Play a song to me, Neverland. All your life changing promises. Closer and flying evermore, but I've got to land. Open up to me, Neverland. Compromise, show me everything. Bail me out of this crazy world, 'cause I've got to learn. It's all about love, it's all about faith,
Neverland minant il-Winter Moods, illi jidher illi sar joħorġu album ieħor issa dal-waqtu, b'għaw ċerti illi meta joħroġ dan l-album jiena nsemmakom anke silta oħra minnu wara The Last One to Know u din My Neverland illi smajna llum. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir mod mill-aktar faċli jiena non fixir dejjem nisma mela tisemmiha ta' din is-sensiela ta' poddati, speċjalment meta nisma' mingħand mużiċisti li jiġdulu l-attenzjoni lejn xi materjal li forsi jkun adattat ferm għal din is-sensiela ta' poddati. Il-kuntatt jista' jsir permezz tal-website tonysan.com li semmejtilkom aktar kmieni, imma jistgħu anke isibuni fuq Facebook u MySpace u anke Twitter, insomma mhux daqstan diffiċli li issibni fuq l-internet. Imma niskanta wkoll kif minn żmien għal żmien niskopri lil xi kantanti jew kantanti jew anke grupp li ma nkunx smajt bihom għal volja ikunu donnhom ilhom ftit għaddejjin fix-xena. U l-lum f'din il-kategorija għanna lil-Michaela. U minan Michaela se nisimaw Condescending.
Taste like treasure.
Maħna mis-siltiet illi għanda rekordjati Michaela fuq il-faġna tagħha tal-MySpace hawnhekk dina Condescending. U mill-MySpace induru għal-Facebook din id-darba u fuq il-Facebook immanka permezz ta' SoundCloud. Sibt l-CV Gate, il-duo mamul minn Justin Melly u Christopher Baja, bil-mużika tagħhom techno u elettronika u anka acid house f'momenti minnhom ukoll. Is-silta li għażilt li nsemmakom u biex anka nnalqu il-poddata tal-lum mingħand CV Gate hija MW. Għabissan ta' MW minant CV Gate, għana ġena f'dmim ta' l-poddata ta' l-lum u kol f'sensila ta' muzika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Din kienet l-poddata numru 212 f'din essensila. Nenu ringrazzja l-Vodafone li sponsorjaw din essensila ta' poddati u s-sakam raġunu ta' għadar boħra għal-213 l-poddata f'din essensila. Jena Tony Sant pal dejjem fakkarkom illi il-kuntat u dettali jissibuħan permezz ta' tonysant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.